Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni siarad siop gyda'r Charlie, Eva Carys Gyrca, a Meilir Rhys William!
O, licio fe ti di wneud yma, ne?
Meilir, be ni'n neud yn y siop ar y penwthnos da?
Wel, rhyfel i ti sôn am gymeriadau stad, Mari.
Oh! Os ych chi ddim yn gwybod, dyna fe o'n i'n neud, dyna fe o'n i'n
Achos mae ail gyfres stad wedi dechrau ar S4C. Mae ar gael i chi rwan ar S4C clic i'w bingio, neu allwch chi dilyn hi bob wythnos os ydych chi'n licio. Ti'n gwybod, rhoi cyfnod da am seri wylio rhywbeth. Bob nos syl am 9 o gloch ar S4C ac S4C clic.
Angon, ydy'r gyfres cyfres dau gyfan, wir, fi ddim
ar gael, yndi mai, ar gael i ti bintio, os wyt ti eisiau gwylio i gyd, Mari.
Oh, OK, good. Diolch, mi fyddai ond. mae gen Cheywers Gymraeg heno, so mi dyna, achod mae angen rhywbeth i wylio, genuine. Fi actually yn mwynhau, so mi
mae'n ffantastig, dydy.
Ydy.
Nathon ni fwynhau'r gyfres gynta yn ofnadwy. Os nad ych chi wedi gwylio hi, mae honna hefyd ar gael i chi wylio ar S4C Click neu BBC iPlayer. Chwe ffennod sy'n edrych, dwi'n meddwl, ynddo? Ac mae werth i gweld. Os ydych chi eisiau gweld drama wedi i'w seilio mewn cymuned Gymraeg, ond efo pobl cymeriadau dyn ni'n gallu uniaethu efo nhw, ond straeon dramatic, mae wir yn werth i chi weld. Felly, ewch chi wylio honna gyntaf os nad ydych chi wylio cyfres un.
Mae'n rili really ddoniol.
Yndi, hiwmor y cofis, da.
Ie. Yeah. O, mae hwnna?
Mae'n rhywbeth o drws!
Na, cwsfer! Am y tro cynta!
Am y tro cynta erioed.
Waw, o'n i ddim yn disgwyl hwnna gwbl. Reit, wel, ti eisiau mynd i agor y drws?
Be, mae'n i ddim di weld? Pwy sy'n yna?
Pwy sy'n mas na te?
Ai, mae eisiau oil ar y drws fa. Be ti'n gael yma?
Be?
Be ti'n yma?
WD-40.
Wna, ar hyn fyddai P45.
Reit te!
Ti di fewn?
Ti di fewn yn
gweithwyr
newydd yn y siop?
Well, hello! Ti'n gwerth i llai? Be ddech chi'n werth yma?
Chat.
Chat.
Enaid.
Enaid. Gosse.
Sio.
Ag, a llaeth.
Dwi yma iddyn nhw gyd, dwi eisiau bob un o'i naglid.
Rhowch groeso, ie, bawb adras, da chi'n amlwg ddim yn gwybod os da chi'n gwrando, pwy sydd ddim yn efo ni, ond, Lleiki Sion!
Lleiki Sion!
Ond Mari fi'n trafod ynda, cyn ti gyrraedd, Lleiki. Wyt ti'n dod o Gaernarfon o'n wreiddiol?
Na, dim o'n wreiddiol, coffi ffeic ydw i.
O'n i'n gwybod!
Oh my god!
OMG.
So, lle ti'n dod o'r reiddiol ta?
Wel, ddech chi'n stori ddifyd.
Oes, ti da hi?
Oes, please.
Dwi'n byw rwan y Llanarmon Dyffryn Ceiriog, ac yn byw ar ffarm efo ŵr am blant. Pam ges i'n geni, y lle cyntaf i fyw, oedd y pentra drws nesaf sy'n rhyw 10 munud i ffwrdd o'r enw Blaen Ceiriog. Nes i symud o'na pan o'n i'n chwech, achos bod yn hard i cael swydd newydd, nath o'n i symud i Fangor, a wedyn nath o'n i symud i Gaernarfon wedyn.
Ti'n bod man?
Do, o pam nes i symud i Fangor, nath mam ydy'r stori yn ymwrodas i. O'n i'n chwech oed, a nath i ddeo fi ar y grisiau'n crio, ond dweud, dwi jyst eisiau mynd adra. A wedyn nath mam falle ddeud yn ymwrodas, a 20 mlynedd wedyn, mae Lleiki di cael mynd nôl adra.
Oh, dyna
ni! Circle! Ond yn y canol.
A mae di aros yr holl amser i gael deud y stori yna. Di aros yr 20 mlynedd i gael deud eich deud.
Neu do, neu spoil y stori dda, athi eisiau coleg a ddo, ffeindio rhywun o Glyn Ceiriog gyda'i stori dda iddyn nhw'n brodos di. Swn i'n swedyn yn gorau fath, a mynd o'n gael berystwyth fath, rhywun o Dyffryn Ceiriog yma gais! Enda fydd y cyntaf nes i weld, so...
And the rest is history!
Rwan, deitha ni Lleiki, be wyt ti'n neud o ddydd i ddydd i bawb adre sydd ddim yn gwybod ac yn gwrando eto? Be di dy swydd di?
Dwi yn awdur, dwi'n sgwennu i dyledu ac i'r aglenni ar S4C yn benodol.
Falle bod chi'n mynabod llais Lleiki adre, ond byddwch chi bendant i gwylio ar hyr cyfresu tyledu mynd i gweithio arno, gan gynnwys. Round a round. Pobl o cwm.
Gwaith catref?
Do, mis i'n gwaith catref. Back in the day. A rwan stad. Sarysbydec.
Astad. Wel, fi'n cofio ti, Llegyn, a ddyn ni'n coleg gyda'n gilydd.
Oh. Mari a fi oedd plant drwg y cwrs.
Oedden yeah. ni'n, oedden ni'n rili really ddrwg a ni ddim yn cymryd fel unrhyw shit.
Na, o pawb arall yn rili really da, dwi'n meddwl dyna beth oedden ni'n waith, oedd pawb arall mor dda a oedden ni'n mor ddrwg.
Oedden chi'n chwarae silly buggers ar y gornel?
O, oedden nhw'n fel, oedden pawb yn cymryd mor serious.
Ie. Yeah.
A un peth fi'n credu fi a Lleici ddim yn neud ydy cymryd unrhyw beth yn rhy serious. So wedyn pawb yn pawb yn cymryd yn serious, oedden bach yn ormod. Ond wedyn ni ar ôl hynna, nes ti fynd, nes ti ennill y feddol ddrama, ti wedi gwneud loads ers hynny. So, ti wedi ennill y feddol ddrama, ti wedi dechrau sgwennu.
Na, ti ddim wedi ennill y feddol ddrama.
Lleici! Lleici, nes ti ennill y feddol ddrama? Na! Mae'n rhywbeth oedd ti wedi ennill y feddol ddrama. Pwy ti wedi then? Pwy ti wedi then? Uh-oh.
Dead notes.
Nes i fynd ar-lein, nes i fel un, beth oedd rama lleic, o, nes i'n mynd i ddod o lan. Nes i ddod o lan.
Sgwni pawb.
Ond, yn fy mhen i ni fel, o na, mae definitely wedi. Mae definitely wedi. Waw, okay.
Y lleic yn mor humble, mae di deleted off ar y internet, o'ch di'n just ddim eisiau'r sôl.
Literally, that's so her. That's so her.
Dwi'n mynd rhan identity fi.
Oh my god, literally. Oh, well, sorry. Yr absolute celwydd yna, lleic.
Ti'n gwybod beth sydd wedi digwydd i o blaen? Nes i fynd i fatha pobl beth yr chydwawr lleol ofyn i fynd i siarad fo nhw, so nes i ddweud iawn. A nes i ddweud fain ti'n o bres eisiau, nes i ddweud, na mae ffain, so yr un lleol o dda. Wedyn that word spread, mae Lleic y Sion yn hapus i siarad merch y dywawr a dim i fynd yn charge o. So nes i oran ei loads o'n enno. Ond nes i fynd i un dydd Gwyldewig gyda spread masif, so nes i ddweud bit a loads. Wedyn nath ddynas hen eitha scary ma gyflwyno fi. Ath i ddweud, a dyma hi Lleic y Roberts, mae wedi sgwennu loads o lyfrau a sgwennu dyledu, a mae wedi ennill y fedor ryddiaeth tair gwaith, o'n i dda. Dwi'n newydd fyta loads o bwffe nhw, so dwi'n methu ignore hyn. So nes i just sefyll fe, nes i, do, dwi wedi gwneud dipyn, ond dwi jyst yn mynd i ganolbwynt a heno ar sgwennu dyledu, os da chi'n meindio, a jyst siarad am hynna heno.
Na, o da iawn.
Un o'ti'n gwneud dechrau yn y circuit merched y wawr, da. Dwi wedi'n gwneud 30 ond yno.
Mae
e'n dod eich. Do, ac yn diwedd ti'n gael mynd.
How can I get in on this gig?
O, Mari, un o'ti'n gwneud un, da. Maen nhw'n deithi gilydd.
De.
Diolch amdano nhw. Just, un o'ti'n gwneud un, ti'n gael y cymitio, da. Rwan, deitha ni Lleici. Sut est ti fewn i wneud dechrau sgwennu i dyledu? Achos sut mae rhywun yn mynd ati'n wneud, fydd fel e?
Achos, wrth gwrs, mae ddim ennill y fedor drama, ddim di dal ti'n ôl. O gwbl, na dda. So, sut? Sut nes ti fynd ati ddeud fwrw ati?
Peth cyntaf ti'n neud ydy gwneud penderfyniad cadar i beidio byth cysadlu ar y fedal drama Steffod.
Great,
just
to okay,
sure,
great.
Just i wneud siŵr bod y medal jyst ddim yn hongian gwmpas y tig yn oio'ch de. Nes i, o'n i'n andros o Lucas, achos nes i adael brifysgol a nes i symud i Gaerdydd a ges i le ar gwrs cyfle. So oedd y cwrs o'n i wedi cael, o'n i cael 9 mis yn Pobl y Cwm fel i hyfforddi fod yn olygydd sgript. A wedyn ar ddiwedd o 9 mis na ges i swydd fel is-olygydd a wedyn o'n i'n olygydd. Ac o'n i'n am ta 8 mlynedd y gyd.
Wow.
O'n i eisiau adael i symud i'r ffarm a tendaf a o'n i'n gwybod bod fi eisiau sgwennu. Ac nath Pobl y Cwm ddeg i benod braf os ti eisiau, ond nes i adael yn mynd i weithio'r urdd am gyfnod achos o'n i'n barod i fynd yn freelance ac o'n i'n gwybod os o'n i'n gallu sgwennu na be o'n i eisiau gwneud yn iawn. Ond gysi sgwennu pen o braf i Pobl y Cwm. Neu fatha rhyw gyfres braf oedd o. Fatha cyfres jyst yn dilyn sioned. Fatha nhw'n gwneud fatha cyfres fatha sioned yn mynd i nightclub neu rhywbeth oedd o. Ond oedd o mond ar y weg, oedd o mond yn benodd o 10 munud. So gysi sgwennu 2 benod o hynna. Ac ar ôl sgwennu hynna gysi 1 benod braf a wedyn eisiau ddechrau sgwennu i Pobl y Cwm rhyw flwyddyn o ddiweddarach.
Mewn ffordd mae fatha penodau fel e'n gret i ddechrau yn dydi achos ti'n cael blas. Mae'n llai risg na bod o'n mynd yn syth ar y teledu.
Wel, mae tudalen un yn lot llai daunting pan ti'n gwneud 10 munud ti'n sgwennu.
Ie.
Wel ie, wrth gwrs.
Ac, so, yeah, ac y ffaith bod o'n mond yn mynd ar y we oedd hwnna'n gwneud am llai sgeri hefyd.
Yeah.
Ond hefyd oedd nhw'n gymeriadau o'n i'n nabod achos yn amlwg o'n mynd i gweithio'r gyfres am ryw 9 mlynedd. So oedd nhw'n gymeriadau o'n i'n nabod ac o'n i wedi dilyn i teithio nos o 9 mlynedd a dwi'n dweud hynna'n gwneud pethau'n haws yn bendant, ond y bendant pobl oedd yr profiad ges i o weithio fel golygu sgript, nes i ddysgu gymaint, gymaint gyn y gyfres. A dwi'n dal yn dysgu ar bob un job dwi'n cael, dwi'n meddwl, achos mae'n enwedig mae'n byd teledu a byd sgwennu, ti'n dysgu gyn y bobl o dy gwmpas di, ac dwi'n mor ddiolchgar i'r awduron eraill wedi gweithio ar rownd a rownd ar pobl cwm, ar bob dim dwi wedi gwneud, rili, os dwi wedi cael dysgu gyn pawb.
Da iawn am sôn am rownd a rownd, diolch yn fawr.
O, a dysgu gyn yr actorion hefyd, mae a ffordd o chi'n perfformio. O, waw.
Dod ar geiriau'n fyw o ddi ar y dudalen. Ond fysa ni'n gallu creu'r perfformiadau heb y sgriptiau gwych, mae'r styreion beiddgar yma.
Ond tod heb yr actorion, mae nhw'n mond yn eiriau'r bapur, ti'n ma?
Ti hefyd, ti'n sgwennu, ond ti hefyd yn storio sydd bach yn wahanol. So mae hwnna'n sort of creu y stori sy'n mynd i fod ar gyfer y cyfresu yma. Dyna un o'r pethau nes ti'n gwneud ar stad hefyd. So pa mor anodd yw e i gydweithio gyda bobl i sort of greu straeon yma, neu yw e rhywbeth sy'n dod yn naturiol i ti?
Ac ar ben hwnna, gai ofyn, be di gwahaniaeth rhwng sgriptiau storio?
Mae bob cyfres dyledu'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Efo rhywbeth fatha pobl cwm, ti yn storio, lle ti'n pigo fyny o lle mae'r stori ddwytho wedi gorffan mewn math o beth, so ti'n derbyn dogfod edrych yma. Y stori Sioned yn gorffan fan hyn, so ti'n pigo fyny lle beth sy'n mynd i ddigwydd iddi yn yr 8 wsos nesaf, a ti'n trio clymu'r stori yna. Efo rownd a rownd, efo pobl cwm, ti'n sgwennu'r stori a ti hefyd yn mynd mlaen i sgwennu rei o'r sgript hefyd. Efo rownd a rownd yn wahanol, pan ti'n mynd mewn i storio rownd a rownd, ti'n pasio'r stori yna mlaen i awdur arall gael sgwennu'r stori wedyn. Mm-hmm. So mae bob broses yn wahanol. Efo rownd a rownd, efo stad, nathon ni wneud stafell stori am bythefnos, a wedyn nath Angharad Blaidd a Daf Polfri fynd off wedyn a nhw nath greu y beibl o straeon. Ac ond awduron eraill wedyn ymlaen i sgwennu'r sgriptiau hynna. Felly.
Ac ydych chi'n cynllunio nifer o gyfresu o flaen llaw? Achos dyna un o'r pethau weithiau pan fyddai'n gwylio aml i gyfres ydy dwi'n mynd all weithiau, ti'n clywed, o mae'n gyfres arall yn dod, cyfres arall, a mae rhai straeon dyn nhw'n cael eu clymu tan trydedd bedwaredd gyfres er enghraifft. Neu er enghraifft yn stad, wan, mae'n estreion sy'n parhau yn yr ail gyfres. Mae'n bron fatha ti'n teimlo bod nhw wedi cael eu cynllunio am hell cyn i gyfres i'r dechrau. Dyna wir?
Mae'n dibynnu, ti eisiau gorffan cyfres, dwi'n meddwl, ar cliffhangers yn amlwg, achos ti eisiau'r awgrym bod yna gyfres arall mynd i fod. O'n i eisiau gweithio gwbl ar cyfres un o stad, so dwi'n mynd siŵr sut nath nhw fynd ati. Ond mae'n anodd, dwi'n meddwl, achos ti eisiau gorffan cyfres lle ti wedi cwblhau'r stori, ond yn gadael hwcs i bosibilrwydd o gyfres arall. So mae hwnna'n falans andros o anodd, dwi'n meddwl. Gyfres dwytho stad, oedd na ta tri hwc masif, oedd na tân, oedd Keith di rwlio yn y carpad, so oedd na lot i bigo fyny arno fo, so oedd bron iawn yn anorfod oedd cyfres 2 yn gorfod cychwyn. Reit, a mae o'n direct pick-up o cyfres un lle, achos mae gymaint o bethau huge di ddigwydd.
O, be mae ni jyst cyffwrdd ar einau i ddechrau fe, achos oedd cyfres un mor juicy. Dwi'n gwybod bod ni yma i drafod y gyfres yn benodol, ond mi nes i fwynhau'r gyfres mae yna ofnadwy, achos beth ti'n cael, di cymeriadau ti'n nabod o ddydd i ddydd, ond efo straeon sy'n amlwg yn chydig bach fwy creadigol ac yn fwy dramatig. Ac fel ti'n deud, o diwedd y gyfres, oedden ni'n gorffen efo Ed a Neil yn y tân, oedd Keith mewn carped.
Nicky a Dan yn ar y ffordd efo'r arian.
Yeah.
Achos dwi'n meddwl tasa chdi wedi cychwyn yr ail gyfres fus yn diwedd arach, mi fysa chdi'n cheatio'r gynulleidfa o'r foment, achos mae'n gorffan reit fyny fanna, ti'n misio bod chdi'n cychwyn mewn mis lle mae bob dim wedi cael ei lawr, ti'n isio gweld beth sy'n digwydd nesan syth bin, so oedd o'n rili pwysig mewn bod y gyfres yma'n dechrau'n syth. Chydig fynd ar ôl cyfres un.
Achos nes i wylio fe pan oedd o'r allan tro cynta, wedyn nes i ail wylio fe, nes i bingio fe wrth diwetha, y gyfres gyntaf. Mae'n really hawdd i bingio. Ond nes i watcho fe i gyd mewn un go, a wedyn nes i fynd yn syth i'r benod no Sul. A mae o'n greit, achos mi wyt ti'n cael yr continuation yna o'r storys, a ti nôl yna yn y foment. A beth sy'n neis hefyd, hyd yn oed y benod gyntaf, mae gen ti straeon bach newydd yn picio fyny, fel Tracy Fish and Chips. Mae stori hi'n dod allan bach mwy. So ti'n cael gweld pethau newydd, nid jyst yr un straeon sydd yn, fi'n meddwl, yn lyflu.
A beth dwi'n licio fyd yn da, it's just neud i ar ben hwn hefyd. Mae'r rhai o'r one-liners gan y plant yn yma am da. Yn y benod gyntaf ma'n mae Billy Fish and Chips yn mynd, Billy, dwi'r gloman! Yn ogystal â cael yr straeon fwy dwys mae'r rhain yn nhw'n ysgawn, ond wedyn ti'n cael yr one-liners, y pops mae humor yn ganol y stori hefyd. Mae o'n nifer o hyner gyfres yma'n dwys.
A fi cred... Sorry, cari ti ymlaen.
Na, jyst o ran yr humor, dwi'n meddwl i fi, sydd wedi nath fyw yn Gaernarfon, wel dwi'n dweud dwi'n cofi ffic. Mae humor Gaernarfon yn fatha, mae'n dew drwy'r dre i gyd. Mae yna egni'n Gaernarfon ac oedd o'n rili pwysig yn ni trio cael yr egni yna ar y sgrin. Achos mae yna lot o bobl Gaernarfon rili, rili ffynnu. Fatha dwi'n sbio nôl am bobl yn ysgol o fi. Nes i weld un boi chydig flynyddoedd yn ôl, gan i'n di gweld ys gadael ysgol. A nes i weld yma'n pep ac oedd, ei, chyg, iawn, beth ti'n neud? Oedd yma gen ti blant neu be? Nes i weld, oes gen i hogan bach ar yno byddig. A nes i weld sbi arno fe fo gwen masif ar gwynaf, oedd o, byddig? Ha, dych chi'n chwerthu, mae'n enw round a round. A nes i weld yn un o'r pethau mwy a ffynnu, dwi'n rioed, di clywed, a nes i dwi'n mynd yn gwybod siwr iawn beth mae'n feddwl, mae o'n mor ffynnu. A just i one-liners fel ti'n dweud sgyn y plant, oedd fatha, be o'n i'n siogofio pan mae'n sgwyn yr sgript, oedd, yna graffiti oedd ymwyl tîm am yn Gaernarfon am flynyddoedd, ac oedd y graffiti jyst yn dweud, cachu buwch. A dyna be oedd y graffiti, o'n i fel, mae hwnna jyst yn Gaernarfon, oedd fatha mae'r graffiti yn ffynnu ac yn eitha diniwad ac yn... Mae'n a lot o dwllwch yn y gyfres yn anorfod, achos mae bywyd yn gallu bod yn dwyll, ond mae'n a lot o humor gobeithio'n dod o'r tywyllwch na hefyd, fel mae pobl, a lot o bobl Gaernarfon yn delio efo pethau tywyll.
A un o'r pethau fi'n credu sydd yn, hynod o Gaernarfon hefyd ydy bod popeth yn y Gymraeg. Mae'n beth anarferol i rywun sydd ddim wedi dod o Gaernarfon neu ddim wedi byw yna i weld. Ond mae popeth yn y Gymraeg a mae'r humor yma hefyd yn y Gymraeg. A fi'n meddwl bod e'n eitha amazing i wylio fo ar y teledu hefyd. A twn, mae'r golygfeydd ddim yn teimlo fel bod nhw... Mae rhaid yn y fod yn Gymraeg achos bod rhywun lawr y lein wedi gweud bod rhaid yn y fod. Mae achos dyna iaith Gaernarfon, ynddo fe?
Oedd y cofio, hanes oedd y flynydd yn ôl ryw drug dealer oedd wedi cael ei arestio. A oedd wedi mynd i fwy o drwbl achos oedd yr heddlu wedi gwrando ar gael lot o ffôn fod oedd yn y carcher. A oedd o'n plotio drug drop-offs o bethau ond achos bod o'n neud yn Gymraeg oedd o'n mas yn so, oh my god, mae'n amazing.
O ia, yn amazing, ti'n meddwl?
A dyna sy'n gret am y gyfres hefyd ydy, mae o wirioneddol yn gwreiddio, mae'r iaith yn gwreiddio fo mewn lleoliad o ran yn ddeiryddol. A mae yna egni penodol i'r iaith o sut mae'n gallu neidio o un pegwn i'r llall o ddrifrifoldeb i'r hiwmor i fod yn fygythiol. Ac dwi'n gweld, mae yna fatha rhyw, beth sy'n dweud, mae iaith Gaernarfon, mae yna fwy robust, mae yna... Mae'r rhegi'n gallu cael ei roed yn yr leins fwyaf anwyl agos ato ti. Ti'n gwybod i feddwl, mae'n ei ieithwedd wahanol iddo fo, a sydd mor gry yn yr gyfres yma.
Ie. Yeah. So fe mae'n gallu bod unrhyw le arall ond Gaernarfon.
Na, yn ollol. A dyna sy'n dawn dod ar hiwmor i fewn eto fel ti'n deud. Ti'n gallu neidio un tôn i'r llall. Mae'r gyfres ar gael yw bingio ar boxset S4C Click. Neu mae'n mynd allan bob nos Sul, fe da ni'n gwybod. Os da chi'n licio stretchio'i allan, lle. Ond i'r bobl sy'n licio stretchio'i allan, lle, ce, beth ganddyn nhw...
Wow, ble ti'n mynd i ddweud nawr?
Beth i'r...
Mae'n meddwl.
Okay. Ar ôl ni wylio benod gyntaf, Owen, be wyt ti'n gallu ddatgelu i bobl falle sydd yn meddwl dipio fewn i'r ail gyfres yma, Owen? Be maen nhw'n gallu edrych mlaen ato fo?
Mae na lot... O, fel ti'n sôn am cymeriad Tracy Fish and Chips, mae yna lot yn digwydd iddi hi. Mae yna lot o bethau emosiynol yn digwydd i. Mae yna lot o sefyllfaoedd, dwi'n meddwl, lle ni wedi sgrechio ar y teledu, ond eto dall penderfyniadau pobl hefyd. Mae yna drugs, mae yna sex, mae yna rock and roll.
Wei! Bob dim teimlo'n gwneud cyfres na.
Wei!
Sôn am, a ti'n sôn am Tracy Fish and Chips hwnna, mae rhaid ni sôn am yr actorion sy'n y gyfres. Mae gen ti gymaint actorion gwych yn y gyfres yma. Wyn Bowen Harris, Gwenna Hotchkins, Bryn Fawn i enwi just tri. Manon Wilkinson yn chwarae rhan Tracy, just mor wych, yn dod ar geiriau ma'n fyw.
Achos oedd gen Tracy Fish and Chips yn gymeriad bach yn y gyfres gynta. Ond dwi'n meddwl bod ni gyd wedi gwylio fo'n meddwl, mae gofyn rhaid gymaint o potensial i'r cymeriad yma. Ac yna rhywbeth gynarfon yn y ffordd oedd Manon yn portreadu, achos yn amlwg mae Manon yn, mae hi'n cofi go iawn, go iawn. Nath hi jyst neidio ar y sgrin a dwi'n meddwl bod pawb wedi penderfynu yn syth, mae hi'n gorfod bod yn yr ail gyfres lle. Mae'n nodweddiadol o'r stad, dwi'n meddwl, ac mae'r ffaith bod wedi ffilmio yn y stad yn amdros o bwysig hefyd. Mae'r stad bron iawn yn gymeriad yn ei hun yn y gyfres. Ac dwi'n meddwl, oedd o'n bwysig i pawb hefyd bod ni'n defnyddio'r stad mewn ffordd positif, bod bobl o'r stad oedd yn extras, ac nath yr tîm, pan oedd nhw'n ffilmio, weithio lot o noddfa canolfan sy'n ar y stad. Lle, so, ie, gobeithio bod hwnna i weld ar y sgrin hefyd.
O, mae e, fi'n credu bod hwnna'n dod drosodd yn lot. Fel, mae fe'n ddiddorol yn diwe i lleoli'r gyfres yn ar y stad yna. Tywed, un o'r llefydd rydyn ni'n gweld mwyaf yw yr food bank.
O, ie.
Y bank boi. Ti'n gwybod, mae'n gymaint o bethau mynd anna. Mae'n teimlo fel canol y gymuned, a mae cael lot o'r straeon yn fanna. Fi'n meddwl bod yn gweud rhywbeth pwysig iawn i ni am lle dyn ni hefyd yn y gymdeithas, a fi'n meddwl bod yn rhaglen wych.
Fi'n meddwl gobeithio bod yna lot o fathau y ffaith bod un o'r pethau cryfam y stad, dwi'n meddwl, ydy'r gymuned a ffordd maen nhw'n cefnogi gilydd, ac y ffaith di cofis beth yn sbracio ar ei gilydd, ac gen ti ddau gymeriad sydd weithio ddim cysau gilydd, ond nhw byth droi ar ei gilydd chwaith, achos mae'r elfen deuluol a cymunedol y stad mae'n yn gymeriad extra ac yn cadw nhw o'i gilydd. A to, just pethau bach, to, pethau, mae'n awbeth yn penod 2 lle mae un o plant Sousa fatha, pan bo chdi wedi prynu marmalade efo bits, ac mae Sousa fatha, geisio gen i ddyn nhw Sousa esel, gen i'n byd i roed ar dos bor yma, so mae hi namlwg wedi picio Sousa esel o marmalade, a just y teimlad na o gymuned cri sy'n bodoli.
Mae hwnna'n gysurus pan ti'n gwylio'r gyfres, achos weithiau di wylio cyfres deledu am bod ti isio dihangfa, neu ti isio gweld bywyd sydd ddim yn berchen i ti falle, neu ti'n mynd gyfarwydd efo fo. Ond mae hwnna'n rhywbeth am stad, mae'n gymuned Gymraeg, da ni'n nabod, a cymeriadau ac os ato ti, a mae'n rhywbeth mor hyfryd yn gweld hwnna'n cael ei bortreadu ar sgrin, a mor llwyddiannus hefyd. Dwi ddim jyst yn deud hynna. Mae'n wych.
Achos ti isio cymeriadau ti'n nabod ac ti'n gweld dy hun yn y cymeriadau, ond bod y pethau nuts mae efallai'n ei beth ddigwydd i chdi yn dyfod yn digwydd iddyn nhw, a sut maen nhw'n delio efo'r sefyllfaoedd yna, a beth yw'n ymateb nhw.
Gael jyst dweud dau hoff enw fi arall fi ydi, Darren Miaw a Justin Peace o Cath.
Justin Peace o Cath yn hilarious.
Mae'r enwau yna yn wych. Dani rwan, da ni mor wreiddiol yma yn y siop. Lleici. A rwan, gan bod ti wedi dod at y til, da ni wedi wneud round quickfire efo chdi, lle da ni wedi ofyn cwestiynau chdi, a ti'n gorfod ateb.
Wow, okay. So, okay. Hoff gymeriad stad, go.
Tracy Fish Chips.
Hoff raglen pan o ti'n iau?
Oh, obvious choice. Ginny
Mae
Jones.
Ginny Mae Jones. O'n i'n gwybod am hynny. I knew it.
Ginny Mae Jones.
Ginny Mae Jones. Cofio pan mae hi'n ymysyrthio ar y pain sy'n Castell Caernarfon, a mae fel bod hi'n frenhines.
Gwaed glas.
Nath y chwaer i ddim yn llun, o nath i mab hi fel cael pain glas, a nath i just fynd Ginny Mae. I knew.
Sbia, core memes.
Core memes. OK.
Pag le dweitha... Gael jyst yn ôl, Jim J. Jones.
Na.
Yn ei gyflwg, hefyd. Tod o'n gynti pethau fatha y tad yn y carchar a pethau. Tod oedd nhw ddim yn deulu niwclear. Oedd gynti, oedd yna lot. Ond oedd Ginny Mae'n cynnig lot. Oedd o'n briliant.
A Maggie Naki, da.
O, ie. Gyda'r crystals.
Yeah. Love it, mac and ecchi.
Mm. OK, rhaglen ddiwethaf i ti binjo?
O, Celebrity Traitors yn cyfri.
Dyn ni'n binge o'na
diwethaf. Na, ni'n gorau disgwyl dan o'r bobl sos.
OK, wel, be am yr gyfres ddrama ddiwethaf i ti, Wylio? A mwynhau, a ti'n cofio amdano i'n mynd, ww, o'n enjoy hwnna.
Oh my god. Ydych chi ydy gwylio Alma's Not Normal?
Na.
Do.
Oh my god, mae'n amazing. Ydy, mae'n mynd. A cyfres 2. O cyfres 2 well na cyfres 1 hyd yn oed.
Sa'i di gwylio cyfres 2 eto?
Oh, wel, didwch chi a be mae a pwy sy'n efo?
Brilliant. Yr comedian Sophie William, gwall coch.
Ie. Yeah.
Oedd hi ar Taskmaster nid brot, dy ti?
Oh,
a Jade Adams.
O, ni.
Y comedian. Mae
wedi cael ei gastio'n briliant.
Do.
Mae'r ddynas of Riot Women yn efo hefyd. Ac mae o'n fatha loosely based ar ei magwraeth.
OK. Cwestiwn neck break o wahanol o'n. Hoff le ti'n Gaernarfon?
Hoff le fi'n Gaernarfon ydy...
Gyda fod yn siop neu yn leoliad tu allan, math o beth, ti'n ba?
OK. Bent Hotel.
Lovely.
O, dyna ni. OK, cwestiwn nesaf. Be fysa ti'n neud efo 15,000 euro? Achos yn star, mae'r stori, ie. Ti'n gwybod beth i'n neud?
My god, honestly, mae'r ymchwil da chi'n neud yn ddigon iddo, guys.
Medal drama, 15,000 o bunnau.
Medal drama, 15,000.
Neith rhywun just flipping urdd o'r ddau yma, please.
Hello!
Ynghofio, gwis las a gwyrdd, just syth am y wend.
15,000.
A ti'n gorfod i wario fo heddiw?
Dwi ddim fel yn... Ti'n felly prynu tŷ gyda 15,000.
Swn i'n ddim bob un ceiniog elusent,
fa. Oh, waw, ie, da.
Di mor wylaidd.
Swn i'n rhoi i'r Eisteddfod.
Fel braib.
Fel braib i chi gael gwis gwen.
Ac i ti gael y fedal drama.
Ie, ie. Mae hwn fel spoiler i beth sy'n mynd i fod yn digwydd yn Steddfod mis aws nesaf. Mynd as mer i'r hopwyd fel, ti'n cymryd euros, achos gyna i dipyn bach.
O, reit. Cwestiwn nesa. Bradwr neu ffyddlon?
O, ti'n gwybod be? Swn i'n gorau bod yn ffyddlon, sti. Swn i'n just methu bod...
Dwi'n beth.
Oh, come on!
Swn i'n cael anxiety hon.
A ti'n gweud rhywun peth? As if.
Wel, ysdi Alan Carr ar y diwedd ne? Spoiler. Oedd Cradur methu sefyll bron.
Oedd o'n crio gwir, oedd o'n cael. Os o'n i'n meddwl, ydy'n chwythu ni'n crio? Chos o'n i'n meddwl, o'n i'n cyfynt bod o'n crio ar y diwedd.
I just oedd eogrwydd o'r ffaith bod oedd, oh gosh, wedi cheatio.
It's been tearing me apart, has it?
Ie, nes i weld bod ar Instagram fatha cut two, loads.
Cut two. Cut two, I'm doing another murder, get over it. Okay.
You're dead.
Yeah, looks like it, Alan.
Ond hefyd, mae Paloma Faith angen chillio allan yn dy.
Mae'n ffrindiau nawr.
Ynddi, ond y lun nhw yn y reunion doedd.
Ie, dwi'n meddwl bod hi wedi'i meddwl, actually, diolch yn gweithio allan i fi, beth yw'n ffrindiau fel ca. This is not working, guys. Change tactics.
Hefyd, hyn os ti'n chyri bach yn siomedig bod ti wedi gorau gadael yn fuan, ti'n mynd gorau deud ar bob cyfweliad ti'n mynd i wneud, nag wyt?
Na.
Mae eisiau mynd i'r cyfres 2 na pam.
Ti'n recno?
Oh my god.
Yeah.
Oce, cwestiwn
nesaf. Amser ni fel traitor, sorry, anyway.
Ti'n sgwyn mai.
Oh, gwyl... Right, guess up hwnna drwy'r hwn fewn. Gwyl fwyd Gaernarfon neu Sasiwn Fardal Gallu?
Ww, hwn yn anodd.
Ynddi, ynddi.
Mae yn anodd. Mae bran o'r rhys yn mynd i laddu, ond dwi'n mynd i orau dweud gwyl fwyd Gaernarfon.
Gwyl fwyd Gaernarfon.
Gwyl fwyd Gaernarfon. Ach, sgol bwyd fan hefyd yn do?
Gwyr. Gan sticio fe diwylliant Cymraeg, da? Diwedd yn os, lle wyt ti'n mynd i fod? Llwyfen o flaen llwyfen y maes? Neu yn y maes carafanau? Ti allan i garafan rhywun achos i'r eiat cael glasio dy wyn?
Dwi'n mynd pwy sy'n chwarae ar y llwyfen?
Be am ni ddeud... Be am ni ddeud mae... Meini'r Gwylyn ar y llwyfan, ac mae dy ffrindesgol di gyd rownd y bwr garafan. Dych chi ddim yn pentre bach carafans.
So ti'n gofyn mi ddewis ffrindiau fi'n ymwneud i'r gwylyr?
Ie, mae hwnna bach yn much, mate. Neu main i'r gwylym. Main i'r gwylym, neud y ffrindiau hynna.
Ydych chi gyd yn gwylio main i'r gwylym, neu ydych chi gyd yn ôl yn y garafan?
Oh, okay, right.
Yeah, action.
Di main i'r gwylym yn gwrando?
Dwi'n gwybod, falle.
Falle?
Dwi'n eisiau bod yn awkward pan dwi'n cael gwahoddiad i garddio am hwyd, fo.
Wel, mi fyddi di ar ôl neud y podlediad yma, bendant.
Dan i'n... Y garafan yn gwrando ar CD mewn i'r gwylym, achos da ni wedi gorfod ato fo'r plant.
Gwych.
Ateb gwych. Da iawn, da iawn. Yn cadw gyda'r thema steddfodol, y steddfod genedlaethol neu urdd?
Genedlaethol.
Ie, ie. Ie, ie, bar.
Anweledig neu big leaves?
Anweledig.
Ie, wir?
Ie!
Waw.
Wel, wel. Oce, okay. Ar un ola nawr.
Ar un fwyaf pwysig.
Mae hwn yn big one, oce? Okay? Pobl y cwm neu round a round.
Wel, mae gyd yn dibynnu.
Os ti'n gweithio, dyn nhw'n bydio.
Ie. Pwy sy'n mynd i rhoi mwy o waith fi. Na, faint y gloch di.
Oce.
Swod, allai wneud y ddau? Allai wneud y ddau? Ythaf? Neu pa sy'n ei licio byw yn o Cwmderi neu...
O, oh, mae
hwnnw. Ok, ie, yeah, newid y cwestiwn, pam lai? Lle sy'n well ti fyw?
Glanrafon neu Cwmderi. Mae'n... Ti'n beth sy'n net ar set round the round ydde? Dim ond gen ti bobl actually yn dod i fewn, tra da ni wrthi'n ffilmio yn y siop. Bobl yn dod i ar y stryd ac yn mynd i nôl papur, heb sylwi fo'n y camerau a goleuadau, a bobl... Stam. Criw teledu yna, ac yn dod at, yndi, yn gofyn, di'r siop ar agor, di'n rhaid i gael papur. Mae'n hilarious.
O, da ti a chi wedi gwachod y cyfresu cyntaf un ar YouTube?
Do, mae'n wych.
Oh my god. Nes i ar y pryd.
A'r plant fi'n obsessed efo, os maen nhw wrth i bod efo rownd ar ôl. Fel, oh my god, ti'n gwybod y fideo nad gorau wneud i'r Rodri?
Gorau wneud i'r Rodri?
Ar ôl y 30th, nath Rodri weld y benod 30th a gweld... y mei yn cael ei knock it drosodd. Oh, cael ei gweld, oedd o'n unconsolable, oedd o fel, mae'r hys wedi farw, oedd o'n mynd i gael babi bach efo trwsfam. A ni'n dda, oh, mae'n iawn, mae'n iawn.
So plentyn ffeici di'r
textio mei.
Di'r Rodri,
ynda. Please, neud yna'i fideo, ti'n dweud bod chi'n iawn. Hei, Rodri, dwi'n oce.
Mappy, mei.
Oh, darfian.
Mae'n edrych compliment mwyaf i factio i gyda llaw.
Wel, oedd o ddim yn gompliment i fi fel mam yn fel, we, oedd o'r ifanc i watcha hwnna! Helo, roedd o'r gael vlog ar eich blis, dwi angen pres i dal am therapy fy mam!
Sef rhaid ti ateb yn ysdeir hiannodd? Ti di
dweud... Wel, thing ydi, pa mor laff fysa crossover lle dwi'n mynd allan am beint efo Cassie a Ke.
O, swn i...
Faint o laff sy'na.
Enjoy o hwnna.
Swn i laff fysa.
Fysa. Neu sef ti gallu cael tu ha yn Glanrafon a byw yn Cwmderi?
Dwi'n actually cytun fo tai ha, actually.
Diplomataidd iawn, lle ti.
Na ni ddweud combination o'r ddau te, ie?
Ie.
O bysa, na i tas o'r Cassie a Ke yn dda bysa.
Lovely. Yeah,
nice.
Wel, da ni wedi cymryd amser di am hen ddigon o'n Llicia. Dwi'n gallu gweld bod ti'n desbret i fynd allan drwy ddwrs y siop na.
Ie, yeah, diolch yn fawr i ti Llicia am siarad efo ni. Mae wedi bod yn absolute pleasure. Fel, ein gwestai cynta ni, diolch.
Oh my god, fi ddim cynta chi.
I'r siop.
Erioed.
Erioed.
Chi'n rhedeg y siop mae sfaint, ydych chi'n cael dim un gwsmer.
Dim un.
A gai just yr a, achos dwi'n siarad ar hwn fel absolute superfan. Diolch i'r ddain a chi am y podcast, da ni gyd yn caru fo.
Dwi'n mor falch.
Mae mor neis, actually, dwi'n gwrando ar loads o podcast, ac mae mor neis cael just podcast o dau ffrind yn siarad ac a hwyl a bod yn Gymraeg. A dwi'n teimlo ddim wedi siarad o chi loads, achos dwi'n atab chi pan dwi'n gwrando arno chi. Yn ymwneud â pan ddim yn cofio beth oedd e, a beth yw'r gair a dwi'n fatha, y gair di'n meddwl!
dwi'n gallu clywed bobl yn gweiddi pan dyn ni'n enghofio geiriau, achos dwi'n neud o fe hun, mae mor hwysredig.
Ond, fel, o'n i'n siarad mewn ffrindiau Mas Adwn, ac oeddwn i gyd yn gwrando ar y pod, ac gyd yn mwynhau o. Felly, diolch, diolch, guys. Ah,
pleser, pur. Lleiki Sion, bawb!
Everyone, come on, da. Mas y ti, da. Mas y drws. Ti eisiau neud y sŵn?
Diolch yn fawr iawn, neud ystod agor y drws. Diolch chi, gaio.
OK, te. See ya!
Bye, diolch!
Oh,
wel, mae'n neis, fe.
Reit, mae'n amser i ni ail-stochio'r silffoedd, ma, Mari.
Oh, wel, John, ni di ransacio'r silffoedd o'r chat, ie? Na beth sy'n ar y silffoedd, ni di penderfynu?
Ie, sgyrsiau. Ond mae'r gyda ni rwan gynnyrch newydd roed ar y silffoedd, sef box set, stad, cyfres 1 ac 2 sydd ar gael i wylio ar S4C a BBC iPlayer.
Felly, diolch yn fawr iawn i ni Lleiki ein cwsmer cyntaf yn y siop. Oedd yn really lovely a diddorol iawn i siarad gyda hi. I wybod am sut wnaeth hi ddechrau. Dim yn arallafod, ond rhan, ni wedi ffeindio allan. O, bydeis. Mae fi wedi cofio hwnna o'r rolau a mae fe wedi mynd yn wrong. Ond fi jyst mae'n gweud, fi really wirer wedi mwynhau stad, a bys ni yn argymell i chi wylio fe. Ond mi fyddai'n gwylio, oh my gosh, mae ddiarad i ddechrau yr ail gyfres nawr, yr ail benod.
Gwych. Felly, reit, mae'n amser ni gloi a cair blaens, Mari.
Siw paned cyn ti fynd, neu?
O, ie, syniad ar yr tegell ymlaen, dos di gloi'r drws na.
Reit, ta-ra, pawb! Cofiwch dilyn ni ar cyfryngau cymdeithasol a danfonwch neges i ni a cofiwch llenwi ein blwch ni, please, ewch i'r link tri yn ein Instagram ni. OK, ta-ra!
Reit, rho'r teledyn ymlaen i ni gael gwylio ail benod stad.